Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Естонія підтримала позицію Литви, яка лічить, що країни Балтії, Фінляндія і Польща не повинні купляти електроенергію з АЕС, які будуються у Остралці і Калінінградській області. Причина у погрозі гэтых АЕС для навакольнага асяроддзя і стварэнні несумленнай канкурэнцыі на рынку электраэнергіі. Дэталі мы падамо пасля выпуску міжнародных навінаў. И микрофон передаю своей коллеге Алене Тиханович.
Добрый вечер. Американская фирма E-Sight Partners, якая занимается кибервыведкой, упэўнена, что группа российских хакеров, ведомая под назвой Sandworm, або песчаный червяк, выкликала беспрецедентное отключение электроэнергии на Украине у снежни. Про это заявил Reuters директор анализу шпионажу компании Джон Хулквист. І сайт, і іншыя кампаніі ў галіне кібербяспекі лічаць, што размешчаная ў Маскве група, якая стратэгічна звязана з расійскім урадам, нясе адказнасць за выкарыстанне шкодных праграм Black Energy, звязаных з Sandworm. Агенцтва бяспекі США падазраюць, што Расія стаіць за адключэннем электраэнергіі на Украіне, а таксама за падобнымі нападамі ў Злучаных Штатах і Еўропе, але публічна не называюць вінаватых. Поліцыя Бельгіі мяркуе, што выбухоўка, якая выкарыстоўвалася для выканання тэрактаў у Парыжы, захоўвалася ў кватэры ў Брусэлі, якую здымалі падазраваныя. Падчас ператрусу там былі выяўлены адбіткі пальцаў Салах Абдельслама, брата аднаго з тых, хто нападаў і які да гэтага часу хаваецца. У кватэры былі знойдзеныя таксама матэрыялы, якія маглі выкарыстоўвацца пры вырабе выбухоўкі. Пра ўсё гэта гаворыцца ў сённяшняй заяве Бельгійскай федэральнай пракуратуры. Суд у американском штате Айдахо признал утекача из Узбекистана Фазледдина Курбанова виноватым у пленовании террористичной атаки у США и присудил ему 25 годов зняволення. У обвинувачем акте говорилось, что Курбанов рыхтовался до террористичных атак на войсковые объекты у США. Он намерывался вести джихад супраць Злучаных Штатов, заявил суддя. Курбанов, расійскамоўны кіроўца, уцёк з Узбекістану ў США ў 2009 годзе. Праз два гады яго арыштавалі паводле падазрэння, што ён пленаваў тэрарыстычную дзейнасць. Пасля адбыцця турэмнага тэрміну Курбанов мае быць дэпартаваны з США. У Китаі нечакана дэмантавалі гіганцкую пазалочаную статую першага старшыні КНР Мао Цзэдуна, якая была адкрытая нядаўна ў правінцыі Хэнань. Яе вышыня была 37 метраў. Як перадаюць агенцтвы са спасылкай на кітайскія медыі, прычынай гэтага, як мяркуецца, стала адсутнасць дазволу мясцовых уладаў. Па некаторых дадзеных праект каштаваў 460 тысяч даляраў і фінансавалі яго мясцовыя прадпрымальнікі. Улады Нямеччыны заявілі, што сярод тых, хто ўдзельнічаў у нападзе на жанчын напярэдадні Новага года ў раёне вакзалу ў Кёльне, былі 18 чалавек, якія падалі заявы на атрыманне прытулку. Прэс-сакратар МУС Нямеччыны Тобіас Пляйт паведаміў, што падазраваныя затрыманыя федэральнай паліцыяй. Паводле Пляйта, паліцыя выявіла імёны 31 чалавека, якія прынялі ўдзел у гвалтоўных дзеяннях. Гвалтоўныя дзеянні і рабаванне жанчын у навагоднюю ноч у шэрагу гарадоў Нямеччыны выклікала хвалю абурэння па ўсёй краіне і рост антымігранцкіх настрояў. У швейцарскім Цюрыху і ў аўстрыйскім Сальцбургу таксама былі зафіксаваныя выпадкі навагодніх намаганняў.